Тое, што дзяржава выдаткоўвае на археалогію, это просто мінімум на выжыванне. То бок, каб людзі папросту не пазваняліся з работы, бо тое, колькі ў нас зарабляюць, это просто смешна самой справе. Калі з'явіцца фінансаванне, адпаведна, вырасце і тэхналагічная база, і павялічыцца колькасць археолагаў. І тады это першы момант да таго, што мала археолагаў. Другі момант да супрацоўніцтва. Заменьце, гэта таўклася вада ў ступе гадоў, напэўна, 10, калі не болей. На конт супрацоўніцтва і так далей. Я згодны, што вялікая колькасць людзей на месцах, жыхароў сваёй мясцовасці, каторыя, ну, лепш за нас, як бы, ведаюць мясцовасць, маюць час выскачыць, то бишь, яны там жывуць, ім не трэба плаціць грошы, каб даехаць, яны сапраўды могуць прынесці карысць. І мне сапраўды падабаецца тая ж брытанская сістэма ўпарадкавання, дзе ёсць ліцэнзаванне на працу, ёсць вызначаныя тэрыторыі, на каторых можна працаваць, і хай сабе крыва-коса, але яна там працуе. Хаця на самой справе брытанскія археолагі таксама наракаюць досыць моцна. Ёсць свае праблемы. Але такі момант. А з кім размаўляць? Сёння з гэтай прапановы выходзіць там Александр. Заўтра Сергій. Паслязаўтра Пятру. Яшчэ праз 4 дні Юрась. Прычым кожны з іх кажа, што ён таго не ведае. І тое, што вы з ім дамовіліся, мы з вамі размаўляць не будзем. Давайте размаўляць з чыстага ліста. Я іх не ведаю, это іх не прамова. Так не бывае.
Профсоюзнікі павінен быць.
Павінна быць асоба, которая несе адказнасць. Вот у апошнім артыкуле, вы тут падаецца калекцыянера, можа зламыснік. Падаюцца варыянты. Заснаваць грамадскую арганізацыю, каб аб'ядноўвала аматараў пошуку з металадэтэктарам. А хто павінен гэтым займацца? Мы павінны гэтым займацца. Нам не залежыць, ёсць яны ці няма. Это іхнія праблемы. Мы пра гэта казалі. Гэта было першае патрабаванне на ўсіх круглых сталах. З кім размаўляць канкрэтна? Калі не будзе з кім размаўляць канкрэтна, мы не будзем размаўляць. Таму што зноў пачнецца, мяне там не было, я пра гэта з вамі не дамаўляўся. Гэта першы вельмі важны момант. Другі важны момант – это момант даверу. Давер амаль знік. Хай сабе гіпатэтычна ў будучыні мяняецца, як бы удасканальваецца законадаўства, з'яўляецца нейкі дазвол на працу на сельскагаспадарчых тэрыторыях, якія разворваюцца, з'яўляецца мажлівасць працаваць з металадэтэктарам. Адкуль у мяне ёсць пэўнасць, што чалавек, знайшоўшы нейкую унікальную знаходку, не здасць мне гару проста нейкага лому, а унікальныя знаходкі не прыбярэць. Бо такія сітуацыі ў нас ішлі налево, направо, на дадзены момант. Мы падтрымліваем кантакт з імі. На самой справе, у кожнага з нас ёсць па сваёй тэрыторыі людзі, каторыя займаюцца, я называю, прадзвінутым краязнаўствам, скажам так. Ёсць чорныя капальнікі, каторыя працуюць выключна на прыбытак. Ёсць людзі, каторыя ўсё ж цікавіць гісторыяй, яны хочуць у вольны час да гэтага прыкласці руку. Але чамусьці гэтыя людзі не шумяць зараз у інтэрнэце, з каторымі мы кантактуем. Яны проста з намі працуюць. Яны далучаюцца падчас экспедыцый. А гэта прапісана далей у заканадаўстве. У гэтым і указе таксама. Калі вы хочаце прыняць удзел у археалагічных экспедыцыях, вы хочаце паўдзельнічаць у даследаванні нашай мінушчыны. Кожны год дзясяткі экспедыцый. Далучайцеся.